Du hører på For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis.
Tenk deg at du bundet fast på et operasjonsbord av harde og flisete trebenker. Forestill deg at fire velvoksne menn holder deg nede. Tenk at du skriker så høyt du kan, men at tøystykket de har stappet i munnen på deg gjør fortvilelsen lydløs. Se for deg at en blaffrende fakkel lyser opp det dunkle rommet og avslører at sagmuggen på gulvet ikke har klart å suge opp alt blodsølet fra de forrige pasientene. Se for deg at den selverklærte kirurgen griper en sag og presser den mot leggen din. Iskaldt stål mot huden. Hør hvordan han mumler noen uforståelige ord, trekker pusten dypt og blir helt stille, før han nådeløst skjærer beinet ditt tvert av. Gjennom tårene ser du din egen fot løsne fra leggen. Du ser at den blir hengende og dingle i et par tynne kjøttslintrer noen sekunder før den løsner helt og treffer jordgulvet med et sørgmodig dunk. Først da svartner det helt for deg. I tusenvis av år foregikk all kirurgi på denne måten. Smertefull, grotesk, nådeløs, uhygienisk og ikke alltid livreddende. Kirurgi var absolutt siste utvei når alternativet var enda verre. En pinefull og langsom død, forårsaket av kjøttetende infeksjoner, store svulster og livstruende blødninger. «Jeg vil ikke bli operert», ba pasientene. «Jeg orker ikke smertene. La meg heller dø». Enkelte gjorde sågar alvor av truslene og begikk selvmord på sykehusrommet. I et slikt helsevesen, der pasientene heller vil dø enn å la seg operere, er behovet for anestesileger bokstavlig talt skrikende.
Det var ikke bra det der, Lars.
Nei, det høres grotesk ut.
Ja. Å, fy. Er du glad for at du jobber i et litt annet miljø på Rikshospitalet i dag, eller?
Vi har heldigvis kommet et langt stykke videre i forhold til disse tidene.
Det skal bli så spennende å høre at du skal dele all kunnskap du sitter på med oss i dag. Man kan vel si fortsatt at det er ganske nylig som du har kommet med boken Narkosens hemmeligheter. Alt anestesilegen burde fortalt deg før du sovna.
Stemmer det.
Og det er du som er anestesilegen som skal fortelle oss dette i dag.
Takk, det gleder jeg meg til.
Skal vi starte med, altså dette var jo tilbake i tid, vi må jo komme til hvordan det fungerer. Jeg har lyst til å gå litt i detalj på hva som egentlig skjer når man kommer inn der på altså rullende inn på en bed og hva dere gjør med oss når vi er borte.
Det skal vi gjøre.
Men hva er narkose, Lars? Kan du forklare det for oss?
Nei, altså narkose, det er hva det er fryktelig vanskelig å svare på, og det er det egentlig ingen som helt vet. Hvis man ser på det fra et filosofisk perspektiv, så kan man jo snakke om forskjellen på bevissthet og bevisstløshet. Fra et mer fysiologisk, biologisk perspektiv, så kan man si at moderne narkose, det handler om bevisstløshet, altså det at du sover, medisinene du får for at du skal sovne. Den andre hoveddelen handler om smertelindring, altså medisinene du får for at det ikke skal gjøre vondt. Og den tredje delen handler om medisiner som gjør at kroppen din blir helt avslappet, altså det vi kaller for muskelrelaksasjon, og medisinene vi gjør for å oppnå den effekten. Og det kaller vi for anestesiens triade, eller balansert anestesi, og det er fortsatt et viktig begrep i moderne narkose.
Jeg må jo si, bare for å starte med det, jeg tror nok at noen som hører på nå kan kjenne seg igjen i at man har noen gang i livet, eller kanskje flere, opplevd og det er vel kanskje ikke riktig å si egentlig narkose, er det mer riktig?
Hvis vi bruker begrepet narkose fortsatt, selv om anestesi er jo vanligvis samlebetegnelsen, da, men anestesifaget omfatter jo også flere ting. For det første så omfatter anestesifaget både bedøvelse, altså det vi gjør på operasjonsstua, så omfatter det intensivmedisin, altså respiratorpasientene som ligger på en intensivavdeling, så omfatter det den akuttmedisinen, altså det vi gjør for enten i eller utenfor sykehus i akutte situasjoner, og så omfatter det smertefag, altså den rene smertebehandlingen, og det er på en måte det vi kaller for anestesiens fire søyler, de fire delene av faget vårt. Så vil du finne undergrupper under hvert av disse også, for eksempel da innunder bedøvelse på operasjonsstua, så kan man snakke om lokal bedøvelse, der man bedøver rundt et sår som skal sys for eksempel, eller kanskje bedøver en hel arm med det vi kaller for regional bedøvelse. Så finns det andre typer, for eksempel spinalbedøvelse, epiduralbedøvelse, som mange vil kjenne igjen, der man får et stikk I ryggen og bedøver hele nedre del av kroppen, og helt over til en generell anestesi, altså den typiske narkosen, der man helt bevisstløs.
Ja, riktig, så man sier det jo at man I narkose. For jeg tror mange vil da kjenne seg igjen I at man kan nesten ikke skjønne at det skal fungere på en, og man blir så fascinert over, du våkner jo bare, det jo nesten som når du sover på natta, det jo det man liksom husker at man våkner. Og så begynte jeg å lese I din bok før du skulle komme, og så blir jeg så fascinert over at til slutt så havner jeg jo I det her som du var inne på nå, at for å forstå hva narkose eller man begynner å lure på hvor jeg sover jo ikke, jeg jo ikke død, så kommer man inn på det med bevissthet. Altså fra medisin og vitenskap så man over nesten til sånne filosofiske spørsmål. Mm. Ikke det fascinerende?
Jo, jeg synes det veldig fascinerende. Og det, en av grunnene til at det blir så vanskelig å svare på jo for det første at man ikke helt vet hva bevissthet Altså hva det som gjør oss bevisste? Hva det I hjernen vår? Hva det I kroppen vår som gjør at vi opplever bevissthet.
Ja.
Og når man ikke har et fullgodt svar på det, så det jo enda vanskeligere å ha et fullgodt svar på hva mangel på bevissthet, altså bevisstløsheten
Ja, vi må prøve å grave litt og se om vi kan få liksom, skjønne det litt mer. Da. Ja. Men skal vi begynne litt I historien, Lars? For det her som du leste opp her fra boken din I starten, jeg kan jo ikke forstå, hvordan foregikk det før da, når man hadde noen bein eller noen greier som skulle fikses på?
Ja, så narkosens historie, den er veldig, veldig lang. Og hvis vi ser aller først på kirurgiens historie, så vet vi at allerede for 12 000 år siden, kanskje enda lenger tilbake, så det funnet for eksempel såkalte trepanerte hodeskaller, altså hodeskaller som det boret hull I, der man har, kirurgene har boret hull I hodeskallen for å tappe ut en blødning. Det et avansert inngrep, det gjøres fortsatt I dag som et livreddende tiltak, under kontrollerte forhold selvfølgelig, inne på sykehus. Men allerede for over 12 000 år siden så det funnet hodeskaller hvor dette inngrepet gjennomført. Og akkurat hvorfor det gjorde det, det vet vi jo selvfølgelig ikke, men vi vet at kantene på det hullet I hodeskallen, det grodd veldig pent, så vi vet at pasientene overlevde dette inngrepet I etterkant at det var utført. Så vet vi, har vi funnet skjeletter. De eldste skjelettene, dog litt omdiskutert, over 30 000 år gamle, og som bærer preg av at en arm eller et bein amputert. Vi vet at egypterne for flere tusen år siden utførte inngrep der de mot såkalt katarakt på øynene, der de stakk ut pasientens øyelinse for at de skulle få tilbake synet sitt. Dette dokumentert på steintavler og på eldgamle nedtegnelser. Så kirurgiens historie, den streker seg veldig, veldig langt tilbake. I babylonerkongen Hammurabi, der ble etter hvert så kirurgi såpass vanlig at han så seg nødt til å utforme et lovverk og en prisliste for hvor mye kirurgi skulle koste og hvordan dette skulle utføres. Og han var for det første var han omtenksom nok til å gi slaver rabatt siden de hadde mindre inntekt, og han utøvde også effektiv pasientskadeerstatning. Hvis kirurgen ikke, altså hvis inngrepet ikke var vellykket, så kappet han hendene av kirurgen.
Oh ja, såpass, ja.
Så det kan jo være et pasientskadeerstatningstiltak, man kunne vurdert selvfølgelig. Ja. Nei, så kirurgiens historie, den veldig lang, men hva slags bedøvelse disse pasientene fikk, det vet vi mindre om. Men vi vet litt, vi vet at For allerede I steinalderen, 10-12 000 år siden, så ble det dyrket opiumsvalmuer systematisk rundt bosetningsområder. Og vi vet jo naturlig nok ikke hvordan dette ble brukt, for det har vi ikke noen informasjon om, men vi vet at det ble dyrket systematisk. Så dette var ikke tilfeldig, dette var noe som åpenbart ble, som hadde et formål. Opium jo fortsatt I dag hva skal jeg si, slektningen til moderne morfinlignende preparater som fortsatt i bruk på, som smertelindring på norske sykehus og sykehusverden over.
Nemlig, så hva, hvis vi går sånn tilbake I tid som du sier, hva tror du om smerten til disse som har blitt operert? Altså, kan vi se for oss at en lang periode I historien hvor folk har hatt utrolig vondt ja. Under inngrep?
Vondt har de helt åpenbart hatt. Ja. De lidelsene kan vi knapt forestille oss, men allerede før, altså det vi vet om bedøvelse før for eksempel morfin, vi vet ikke mye, men vi vet basert på teknikker som brukt I nyere tid, som såpass enkle, at de I teorien kunne vært brukt allerede, for eksempel I steinalderen. Vi vet for eksempel at Napoleons sjefskirurg, han under på starten av 1800-tallet, så noterte han seg hvordan soldater som var forfrosne reagerte mindre på smerte når de fikk amputert et bein, for eksempel. Og vi vet jo alle som har frøset på fingrene, hvordan fingrene eller tærne kan bli helt numne. Og dette noterte han seg og brukte aktivt som bedøvelse. Senere så ble det utviklet teknikker hvor man kunne kjøle ned beinet I vann og med is, iskasser der man kunne legge beinet oppi og kjøle det ned før det ble amputert, var I bruk i Norge på sannsynligvis helt opp til 40- og 50-tallet. Så det å kjøle ned som sagt et arm eller et bein eller et hudområde, det jo teknikker som brukt I nyere tid og som I teorien kunne vært brukt allerede for mange, mange tusen år siden.
Aha.
På tilsvarende så vet vi at samme kirurg, han bedøvet pasientene sine ved å slå dem hardt i hodet med en klubbe. Det høres ut som en vits, men da utstyrte han dem med en tykk lærhjelm for å hindre at de fikk kraniebrudd. Og så ga han dem da et tungt, stumt traume mot hodet, som gjorde at de mistet bevisstheten. Og da hadde han noen sekunder eller minutter til å gjennomføre, fjerne en geværkule eller amputere et bein eller en arm, for eksempel. Og det jo tilsvarende et eksempel på en teknikk som kall det enkel og primitiv nok til at den kunne være brukt allerede for... Og den listen noe av spekulasjoner, men sannsynligvis så har mye en rot I virkeligheten. Vi vet at enkelte tok kvelertak på pasientene sine, slik at de ble bevisstløse på den måten, og så videre og så videre. Og det som sagt, det jo da teknikker som I teorien kunne vært brukt for mange, mange tusen år siden. Men mye av det selvfølgelig spekulasjoner.
Mm. Men du jobber halvparten av arbeidstiden på Rikshospitalet som overlege spesialist innen anestesi, og så du I gang med forsker og doktorgrad 50% også.
Det stemmer.
Kan du fortelle oss hva, det blir vel det kliniske arbeidet ditt da, hva innebærer jobben din som overlege innen anestesi?
Ja, som sagt så anestesifaget som helhet har jo disse fire delene som jeg sier, altså det å bedøve pasienter som skal opereres på operasjonsstua, så det intensivmedisinen, smertemedisinen og akutmedisinen, og I min arbeidshverdag så innbefatter den vanligvis ofte alle fire deler. Jeg bedøver pasienter på operasjonsstua til, som skal gjennom et kirurgisk inngrep. Hvis det et avansert og hjerteinngrep for eksempel, så krever det intensiv medisinsk oppfølging noen dager I etterkant, som man da ansvarlig for. Smertebehandling jo en viktig del av det arbeidet også. Og I tillegg så har man jo også akutte funksjoner når pasienter kommer utenfra til sykehuset med en eller annen form for akutt sykdom som må håndteres der og da. Så jeg jobber vanligvis I hele spennet av anestesifaget.
Skal vi rett og slett gjøre sånn, Lars, at vi ser for oss en, hva skal vi kalle det, gjennomsnittlig operation. Jag vet inte vilket nivå vi ska lägga oss på här. Men det jag önskar är att du ska ta oss igenom vad sker gången I det. Ganska detaljerat har jag lust att veta. Är det forskjellige middel eller gasser eller, som brukes till alla de här forskjellige tingene?
Ja.
Klarar du att göra det så vi förstår?
När en vellykket operation, en vellykket narkose, den startar allerede när vi snakker med patienten, tilser patienten før operasjonen, gjerne dagen før, hvis vi har muligheten for det, hvis inngrepet planlagt. Og da forsikrer vi oss om at vi snakker med riktig pasient. Vi snakker litt om hva slags sykdommer man har fra tidligere, om det noen spesielle medikamenter man ikke tåler, om det noen allergier man har, som gjør at det visse medikamenter man må unngå eller tilpasse. Så det den første delen av et vellykket inngrep.
Da må jeg spørre, når det at du tenker, ok, her blir det ikke narkose for eksempel?
Ja, det kan være flere grunner til det. For det første så jo et såkalt preoperativt tilsyn, det kan jo gjøres som sagt noen dager I forveien hvis inngrepet planlagt og pasienten stabil og har det bra, men skal gjøre et inngrep. Andre ganger, og da kan vi bruke god tid på dette her og planlegge det godt. Andre ganger, hvis pasienten kommer inn med et knivstikk I brystet, så gjør man jo for så vidt den samme vurderingen, men da gjør man jo naturlig nok I rasende fart, for det en pasient som skal opereres nærmest uansett. Hvis man for eksempel har annen sykdom som alvorlig hjertesykdom, hvis man har infeksjoner, luftveisinfeksjoner eller tilstander som man må optimalisere eller som gjør at man må utsette operasjonen, slik at man friskere før man starter narkosen, så gjør man jo det. Så det alltid en avveining hvor viktig det å få gjort inngrepet der og da, og hvis indikasjonen, altså årsaken, grunnen for å få gjort inngrepet god nok, så gjør vi jo alltid det. Men hvis inngrepet kan vente, og pasienten for eksempel febersyk og har luftveisinfeksjoner, så utsetter vi inngrepet.
Men du får godt tåler en vanlig gjennomsnittlig person I middelalder en narkose da?
Moderne narkose, det veldig, veldig trygt. Og hvis det en ting man skal huske fra den podcasten her, så det det at moderne narkose, det veldig, veldig trygt. Og det å finne tall på hvor ofte det går galt, altså at en pasient dør eller får alvorlige komplikasjoner, det så sjelden at det veldig, veldig vanskelig å få tall på det. Men de som har gjort forsøk på det, altså de store talene når man ser på alle pasienter, alle typer inngrep verden over, så det sånn at det dør omtrent en pasient per 250.000 narkoser. Og som sagt, det et tall som beheftet med veldig, veldig mye usikkerhet, for det gjelder alle pasientkategorier, alle typer inngrep og over hele verden. Det I størrelsesorden omtrent like risikabel som det å sette seg på et vanlig rutefly. Og kuriøst nok så det sannsynligvis litt tryggere enn å sette seg på et charterfly. Og det som sagt, men dette tall som beheftet med stor usikkerhet for normalt friske personer som skal gjennom et vanlig inngrep på et norsk sykehus, så er de alvorlige komplikasjonene så sjeldne at det veldig, veldig vanskelig å måle det.
Så vi sier du har hatt den første praten nå med en pasient, så lurer jeg på hvor store forskjeller det som du må tilpasse det her forskjellige smertelindring og at man skal sove eller være bevisstløs utifra hvor stor man hvor bakgrunn, eller vi ganske like?
Ja, altså grunnprinsippene jo de samme, men samtidig så man veldig forskjellig. Man forskjellig I høyde og vekt og kjønn, og man forskjellig i hva slags tilstand og hva slags sykdom man har fra tidligere, så tilpassninger må vi gjøre. Grunnprinsippene de samme. Jeg nevnte I sted at man må ha et medikament som smertelindrende, altså typisk da et morfinlignende preparat. Så nevnte at man må ha en medisin som gjør at man blir bevisstløs, altså at man sovner. Og ofte også, det de to viktigste, og ofte også da såkalt muskelrelaksasjon, som gjør at alle musklene I kroppen blir helt avslappet. Og når vi har gitt de medikamentene, så oppnår vi denne balanserte anestesien, som gjør at, at pasienten blir bevisstløs og sovner. I det det skjer, så må vi gå videre, og da må vi overta en del av de vanlige såkalte vitale funksjonene vi må hjelpe pasienten med å puste. Det gjør vi jo da typisk med å intubere, altså føre et sånt tynt pusterør, plastrør, ned i halsen, som vi kobler på et anestesiapparat, og gjennom det så kan vi da automatisk blåse inn luft med oksygen, som gjør at vi puster for pasienten underveis under narkosen. Og så finnes det andre tilsvarende teknikker, da, enten gjennom forskjellige typer masker og så videre, hvor man kan bruke anestesiapparatet og puste for pasienten.
Ja, for jeg lurer på de her forskjellige, som du sier, smertelindringen og sånn, for man opplever når man blir rullet inn der på stua, så skjer alltid et rasende tempo, så jeg skjønner ikke, er det liksom det her jeg får I hånda her, eller er det det jeg puster? Kan du si noe om, hvis vi tar smertelindring først,
ja,
og alle de, hvordan man får inn I kroppen de forskjellige midlene da?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg tenker ofte på hvordan et sånt operasjonsstuemiljø fortoner seg for pasientene mine.
Ja, gjør du det?
Ja, jeg gjør det. Og mye av det handler jo om hvordan, og det noe av det jeg prøver å formidle når jeg snakker med pasientene på forhånd også, det at man blir trillet inn, og at det skarpt og hvitt lyst, og det klirrer I instrumenter, og det masse rare ord som summer I lufta, og kirurgen og operasjonssykepleieren har kanskje begynt å ta på seg sterile frakker og så videre, så det blir et veldig sånn underlig miljø som fremmed for de aller fleste. Men det første vi gjør at man, etter at man har fått plass på operasjonsbordet, så kobler vi opp overvåkningsutstyret vårt, og da kobler vi på et EKG, altså et instrument som gjør at vi kan overvåke hjerterytmen din, at hjertet slår I passe fart og kraftig nok, så måler vi blodtrykket ditt for å sørge for at det normalt. Så måler vi oksygeninnholdet I blodet ditt med et sånt lite pulsoksymeter som gjør at vi kan måle hvor mye oksygen du har I blodet og sørge for at alle kroppens funksjoner fungerer så normalt som mulig. Det får vi opp på en stor skjerm sånn at vi kan følge med det underveis I operasjonen. Så legger vi typisk en sånn veneflon, altså det det stikket som mange vil kjenne igjen, der man stikker en liten sånn tynn plastkanyle inn I en blodåre, og gjennom den så kan vi jo da begynne å gi medisinene. I dag så det aller vanligste å gi alle medisinene intravenøst, altså gjennom dette, både sovemedisinene og de smertelindrende medisinene og eventuelle andre medisiner. Men man kan også gi sovemedisin gjennom som gass, altså det at man puster det inn gjennom en maske eller dette pusterøret fra anestesiapparatet. Så der finnes det også gasser som gjør at man sover. Mange flere forskjellige typer.
Mm. Spennende. Skjønte jeg det riktig I stad, Lars, at hvis vi sier at det finnes en sånn gjennomsnittsoperasjon, da, så det oftest at du hjelper pasienten å puste, at man såpass... det narkosen, ja. Sovingen som gjør at vi trenger hjelp med det? Eller ja. Det muskel? Kan
ja.
Du si
Nei,
litt om det?
Ja, begge deler. Men begge deler. Når man, altså narkose jo ikke av eller på. Narkose et gradvis fenomen fra helt våken til dypt bevisstløs. Og så etter hvert som narkosemedisinene begynner å virke, så vil man først bli bevisstløs og slumre og sovne. Og deretter så vil man også, når man blir sover dypt nok, så vil man også slutte å puste.
Hva skummelt det høres ut når du sier det.
Ja, det kan du si. Det jo på sett og vis det. Og det jo nettopp derfor det å håndtere luftveier, som vi sier, eller håndtere pasientens luftveier og pusting, det på en måte anestesilegens kjernekompetanse, det å kunne vurdere og treffe de tiltakene som nødvendige for at vi skal kunne hjelpe pasienten å puste underveis.
Det må jeg bare si, det har jeg aldri tenkt over før jeg leste det I din bok.
Nei,
at du liksom jobber med, for du hadde en så spennende historie om Gunnar, tror jeg han heter I boka, hvor det var litt trangt I halsen og du skulle finne riktig plass.
Ja.
Veldig fascinerende, altså.
Ja, nei, det stemmer jo det, og det kan jo være, det er jo akkurat det å ikke klare å håndtere pasientens luftveier er jo skrekkscenario selvfølgelig for pasienten, men også for anestesileger selv. Fordi at hvis vi ikke klarer det, så da haster ting veldig, og det jo nettopp derfor vi trener på det og har det som vår kjernekompetanse.
Wow, så i de fleste situasjoner så er det det du gjør?
Ja.
Eller dere anestesilegger da?
Ja. Ja. Ja.
Hvorfor har man ikke vondt i halsen når man våkner da?
Nei, altså noen sier jo for så vidt at de har det, at de kan være litt såre når, ja. når de våkner, men vi prøver jo å være såpass skånsomme at man ikke skal ha alt for vondt når man våkner.
Ja, for det må jeg jo si, har liksom hatt når opplevd narkose noen ganger, aldri tenkt over det.
Nei.
Jeg har et spørsmål til. Mm. Hvis man får muskelavslappen og alt, då kan man ju se för sig att allt går att man tisser på sig och allt. Hvor ofte får man kateter då?
Ja, nej alltså hvis operationen är långvarig så läggs det ett urinkateter som gör att man hela tiden har urinproduktion utan att man tisser på sig. Men vid kortare ingrepp så gör man vanligtvis inte det. Alltså så det tillpassar man efter operationens längd vanligtvis.
Hvordan jag har liksom lite vanskligt att förstå att någon kan välja det yrke du har valt och stå ha ansvar för detta människa Lars kan du se si något om hurdan det är nå I din vardag?
Ja, det kan du se. Si. Det är ju det är kanske för speciellt intresserade, men det är ju när man är intresserad i biologi och i människokroppen och i medicinfaget så är ju det att jobbe för mig så har det alltid handlat om det att jobba i det gränslandet mellan liv och död alltså där du ja alltså i alla sidorna av faget vårt så handlar det ju som närmast om de existentiella tingene liv, död, bevissthet, bevisstløshet, smerte, smertefrihet. Så det jo et fantastisk fagfelt å kunne jobbe i og se det at det mulig å hjelpe og i ytterste konsekvens redde livet på pasienter som ellers hadde dødd hvis man ikke var til stede og gjorde de tiltakene som man som anestesilege trent I å gjøre.
Hvordan vet du, vi sier at jeg ligger på operasjonsbordet, hvordan vet du at jeg I den perfekte nivå av bevisstløshet?
Ja, det er vi har forskjellige teknikker for å finne ut av det. For det første så handler det om hva vi ser, altså overgangen fra at man våken til at man sovner. Så ser vi på disse vitale parametrene som jeg nevnte, at puls, blodtrykk, oksygeninnhold, at størrelsen på pupillene normal og ikke gir uttrykk for smerte, svette og så videre. At det flere kroppslige funksjoner som man kan se det på. For eksempel så vil man jo selv om man delvis bevisstløs, reagere på et smertefullt stimuli. Slik at når inngrepet I gang og kirurgen har begynt å operere, så må vi følge med på om disse parametrene endrer seg. Og hvis pulsen din stiger for eksempel, og blodtrykket blir skyhøyt, så vet vi at du reagerer mer på dette enn vi ønsker, og da kan vi øke doseringen av medisinene våre. I tillegg så har vi også type instrumenter, altså sånn EEG-lignende instrumenter som måler hjernens aktivitet, og som også kan bidra til å hjelpe oss til å se hvor dyp bevisstløs du er.
Kan det være sånn da at jeg er borte, men kroppen kjenner smerte? Var det sånn du mente? At
ja.
Jeg kjenner det ikke, men kroppen opplever det?
Ja, det slik at selv om man sover og er i narkose, jeg bruker begrepene sove og narkose litt om hverandre, det kan vi se på forskjellene på etterpå, men når man I narkose, så vil kroppens autonome nervesystem vil fortsatt kunne registrere smerte. Det vil si at selv om du tilsynelatende I dyp narkose, så vil man kunne merke smertefulle stimuli, for eksempel at en kirurg skjærer, og det vil man kunne se gjennom at blodtrykket øker, at pulsen stiger, at man begynner å svette, for eksempel, og det uten at man har noen bevisst opplevelse av det, og det betyr at da doserer vi narkosemedisin høyere.
Det jo spennende, altså. Det må jeg virkelig si. Jeg satt og tenkte nå på at som pasient så får man jo inn mye rart i blodårene. Mm. Men jeg tenkte på egentlig så vet jeg ikke hva jeg har fått. Jeg hadde liksom for et år siden så opererte foten for eksempel. Det eneste man vet at man har vært i narkose. Kan du fortelle litt konkret, Lars? Finns det massa forskjellige sovemiddel og smerte? Eller det noen få? Kan du dele litt med oss?
Ja, det finnes flere forskjellige typer av alle typer medisinene. Jeg nevnte denne tredelingen. For det første så det sånn at disse smertelindrende medisinene, de jo typisk nære eller fjerne slektinger av morfin som har røtter helt tilbake til opium. Så vi har mange sterke smertestillende medisiner som basert på det samme. Enten kunstig framstilt eller naturlig framstilt. Så finnes det også andre typer smertestillende medisiner, svakere typer. Det kan være paracet og ibuks-lignende medisiner som også kan gis intravenøst.
Så morfin er liksom noe av det, en morfintype er noe av det sterkeste?
Ja, det er vanligvis de sterkeste smertestillende medisiner vi gjør. Så det sånn at smerte og bevisstløshet jo egentlig to forskjellige fenomener som glir over i hverandre, men som to forskjellige fysiologiske mekanismer som vi påvirker med litt forskjellige typer medisiner. De typiske sovemedisinene er for eksempel propofol, som mange vil kjenne igjen gjennom fra den dramatiske historien om Michael Jackson, som etter sigende da døde etter å ha fått en overdosering med det stoffet, og mange reagerer når de ser at propofol, det ikke det som tok liv av Michael Jackson og så videre. Og det for så vidt riktig, altså historien forteller at han sovnet etter å ha fått den type, eller det medikamentet, men det var jo ikke medikamentet i seg selv, det var jo det at han ble liggende uten overvåkning og sluttet å puste, som gjorde at han døde av det. Propofol et av de tryggeste og vanligste sovmedisinene som er i bruk på sykehus verden over hver eneste dag.
Mm.
Så finnes det også andre typer sovmedisiner med lignende virkninger.
Nå begynte jeg også å lure på, jeg får så mange spørsmål her, altså Lars, men hvordan kan man sovne? Hvordan kan man få et menneske til å sovne? Da? Kan man på en enkel måte forklare hva som skjer i hjernen?
Ikke på en enkel måte i hvert fall, men de rådende forklaringsmodellene i dag går ut på at sovemedisinene våre, de har til felles at de hindrer hjernecellene våre fra å snakke sammen, altså kommunisere på tvers av hjerneområder. Når man undersøker en pasient som ligger i narkose med en eller annen sovemedisin, med for eksempel bildediagnostikk av hodet, så vil man ofte kunne se at mange av de samme hjerneområdene er aktive når man blir utsatt for et stimuli, at noen lyser med sterkt lys i øynene dine, eller klyper deg i foten, eller spiller musikk på øynene dine mens du i narkose, så vil man ved hjelp av registrering av hjerneaktivitet med EEG eller med bildediagnostikk kunne se at de samme hjerneområdene aktive. Likevel så klarer ikke hjernen vår å sette det sammen til en bevisst opplevelse, fordi at kommunikasjonen i nervebanene mellom hjernecellene er forstyrret. Så det finnes mange detaljer i de modellene, og det dels motstridende forklaringsmodeller også, men det de har til felles at hjernecellene våre ikke snakker sammen på den måten som de gjør når vi våkne.
Fascinerende. Og da kan man snakke om en slags bevisstløshet, da, for en søvn det vel ikke?
Nei, vi sier jo ofte søvn i dagligtale, og det jeg tar også meg selv i å bruke begrepet søvn, men søvn er en naturlig, helt fysiologisk prosess i hjernen, som også nødvendig for hjernen, det vet vi. Altså, vi vet hva som skjer når vi ikke får nok søvn. Det en egentlig ganske aktiv prosess for hjernen, som følger bestemte mønstre, og som både naturlig og viktig for hjernen. Narkose derimot egentlig noe helt annet, hvor hjernens funksjon og kommunikasjon skrus av på en helt annen måte. Til felles har både søvn og narkose at man bevisstløs, men det som skjer i hjernen veldig, veldig forskjellig.
Tror man kunne vært utvilt av å vært i narkose, eller kan man ikke det?
Nei, altså, man kan for så vidt føle seg utvilt i den forstand at man kan våkne og føle at man har vært borte en kortere eller lengre periode, men den restitusjonen, den viktige funksjonen naturlig søvn har for hjernen, den oppnår man ikke med narkosemedisiner.
Nei, nemlig. Og så snakker du også om en tredje del av det, som det her med muskelavslapping.
Og den typen preparater har ingen effekt på hverken smertelindring eller bevissthet. Det utelukkende et medikament som gjør at altså de viljestyrte musklene våre ikke i stand til å trekke seg sammen. Det betyr at signaloverføringen mellom nerve og muskel ikke fungerer. Og da blir man ikke i stand til å bevege armer eller bein. Hjertet for eksempel bygd opp av en annen type muskelfibre, så det vil fortsette å slå på vanlig måte, selv om de viljestyrte musklene i armer og bein ikke fungerer.
Det sånn at når du gir en dose av det, så gjelder det alle muskler? Man kan ikke gi det som en lokal bedøvelse, liksom?
Det finnes faktisk teknikker for å unngå at den typen medisiner sirkulerer ut i en arm eller ut i et bein, for eksempel. Men det er på siden av dette. Når vi gir det, så gir vi det for at det skal virke i hele kroppen, men som sagt, det virker på de såkalte viljestyrte musklene, de som trekker sammen armer og bein, for eksempel, mens hjertet, for eksempel, vil fortsette å slå.
Men man får jo gass også, Lars. Jeg opplever at man får en sånn, kan du si litt om det også?
Ja, vi bruker også gass, narkosegass av ulike typer som man kan puste inn, da, enten gjennom en maske eller gjennom gjennom dette pusterøret som jeg nevnte, som vi fører ned i luftrøret. Ja. Og det også først og fremst en sovemedisin med noen av dem med noe smertelindrende effekt, men først og fremst da som en sovemedisin.
Kan man si noe generelt om, det noen bivirkninger av å ha vært i narkose og fått i seg de her forskjellige midlene under en operasjon, for eksempel?
Ja, som jeg sa i sted, så moderne narkose er veldig, veldig trygt. Men det klart at det å ha fått i seg sterke medisiner, spesielt kanskje for utsatte grupper, eldre, barn, hjertesyke, lungesyke, så vil det kunne være bivirkninger i form av at man har redusert funksjon i tiden etterpå. Og det vet man noe om, men igjen så budskapet det at når det gjelder bivirkningene. Og så har du selvfølgelig de mer kortvarige bivirkningene, at man kan våkne opp og være forvirret og ha vondt og ikke sant, være utenfor på forskjellige måter. Men igjen, veid opp mot det å få gjennomført et viktig kirurgisk inngrep, så moderne narkose veldig, veldig trygt.
Jeg vet ikke om det stemmer, Lars, men jeg har hørt noen ganger at det finnes noe kirurgi, kanskje hjernekirurgi, eller som hvor du ikke kan være i narkose fordi at man må sjekke funksjoner eller noe sånt. Det en myte, eller stemmer det?
Nei, det stemmer det. Enkelte typer hjerneinngrep gjøres jo på nettopp den måten, der man for eksempel først legger pasienten i narkose, starter inngrepet, før man midtveis i inngrepet delvis vekker pasienten, eller i hvert fall sørge for at pasienten våken nok til å kunne samarbeide om å si noen ord, telle, bevege fingre, slik at man sikker på at man ikke skader hjerneområder som man ikke ønsker å skade, og gjennomfører inngrepet før man på ny da skrur sovemedisinene så høyt at pasienten havner på i narkose på nytt.
Du, nå har jeg et spørsmål til deg. Har du vært i narkose?
Ja, jeg har vært i narkose, men det kun en gang da jeg fjernet blindtarmen som barn.
Hva har du for opplevelse?
Veldig lite. Det husker jeg veldig lite av, for å være helt ærlig. Jeg har i hvert fall ikke noen smertefulle erindringer fra det.
Fordi jeg lurte litt på hva, kunne det til og med vært sånn når man utdanner seg som anestesilege, at man kunne det vært en vurdering at man skal gi en narkose på hverandre for å oppleve og trene, eller er det helt uaktuelt?
Kanskje det kunne vært en morsom idé. Jeg tror,
hadde det vært forsvarlig, for å si det sånn?
Ja, det hadde jo vært forsvarlig, men tilbake igjen til det som jeg sa om det å aldri legge noen i narkose uten å ha en god grunn. Det er jo et av de bærende prinsippene for det å utøve anestesivirksomhet. Så ja, det hadde, man kan si at det hadde selvfølgelig vært trygt, men samtidig så er det sånn at fra et etisk ståsted så skal man alltid ha en god grunn for å utsette noen for en narkose. Og det er det viktigste. Så med mindre man har en god grunn for å operere eller for å utføre en eller annen form for inngrep, så skal man ikke legge noen i narkose.
Hvordan ville du blitt litt stresset hvis du måtte liksom til et kirurgisk inngrep og ha en annen lege som skal passe på deg? Eller hvordan er dine tanker der da?
Jeg hadde ikke vært bekymret for narkosen. Jeg hadde nok i større grad bekymret meg for selve inngrepet og hva det måtte vært man var syk av. Men selve narkosen hadde ikke stresset meg.
Det er godt å høre. Du, jeg har så mange spørsmål om dette med myter, det må du prøve å svare oss litt på. For du vet at når det er noe som man ikke skjønner noe av, og man er litt redd for, så dukker det opp noe som jeg ikke vet, er det myter eller er det sant? Mm. For eksempel dette, Lars, med at hvis man er inne på operasjonsbordet, så har man hørt historier om folk som har våknet, men ikke kunne rørt seg, eller jeg har hørt historier om at man kan se seg selv ligge på operasjonsbordet, det har sikkert du også hørt. Finns det mulighet for at disse forskjellige tingene skjer? Hvis vi sier for eksempel, våkner, kan ikke melde at jeg er våken.
Det er helt riktig at det finns en teoretisk mulighet for det, og det kalles for awareness, altså at man er bevisst omgivelsene sine. Du husker at vi snakket om smertelindring, sovemedisin og muskelrelaksasjon. Det betyr at det finns en teoretisk mulighet for at man har gitt for lite smertelindring, for lite sovemedisin, men tilstrekkelig dose med muskelrelaksasjon. Og da vil man jo havne i akkurat den situasjonen som du sier, at man våkner og er ved bevissthet, men ute av stand til å formidle det. Så det finnes en teoretisk mulighet, og det finnes eksempler på det. Men heldigvis nå så har vi gode rutiner og gode overvåkningsmuligheter som gjør at det er et fenomen som vi er veldig bevisste på. Så det er heldigvis veldig, veldig sjelden, men det er helt riktig at det er en teoretisk mulighet for det, og det har skjedd.
Så hva skulle det være hos meg i så fall som pasient som gjorde at du oppdaget at jeg var våken?
Ja, det blir jo da typisk, som jeg sa i sted, når du det automatiske nervesystemet vil merke smerte. Det betyr at hvis du opplever smerte, at pulsen din blir høy, og at du svetter, og at kanskje tårene begynner å renne, at blodtrykket ditt stiger, eller at denne overvåkningen av hjerneaktiviteten din tilsier at du har høy hjerneaktivitet som et uttrykk for at nå er du ferdig med å våkne, da vil det være et tegn på at vi gir for lite sovemedisin. Så da vil vi oppdage det på den måten. Så det er den kallet klassiske awareness-tilstanden som vi selvfølgelig er veldig redde for. Så finnes det jo andre som forteller om at de husker noe fra at de sovnet, eller husker noe fra da de våknet, og så videre. Og det er jo mer vanlig, men det handler mer om at man husker ting som har skjedd i overgangen mellom at man faktisk var våken og på vei inn i narkose, eller på vei ut av narkose når inngrepet var ferdig. Og det mange har, mange sier at det en ubehagelig tilstand, men det handler ikke om awareness, at man våkner under inngrepet, det handler om at man på vei ut av narkosen etter at inngrepet ferdig. Mm. Mm.
Har du også hørt sånne historier om at folk sier at de ser seg selv ligge på operasjonsbordet?
Ja, det finnes ulike varianter av det. Folk som forklarer at de ser seg utenfra, eller at de har vært på en reise et eller annet sted, eller forskjellige varianter. Det, jeg har ikke noen god forklaring på det, det vet jeg ikke om noen har, men det helt riktig. Mange har sånne rare kroppslige opplevelser I ettertid.
Tenker du at det liksom at det typen at man drømmer på et vis, eller hva tenker du at det
Ja, som jeg sa, så det jo, hvis man ser på skille mellom bevissthet og bevisstløshet, så jo det bare to ytterpunkter på en skala. Så finns det mange andre punkter på den skalaen der søvn en type bevisstløshet. Man kan snakke om andre typer rusmidler som gir endrede sanseopplevelser. På engelsk så bruker man gjerne begrepet altered states of consciousness, altså endrede bevissthetstilstander. Og narkose jo på mange måter bare en av mange bevissthetstilstander å være i. Så og det da å få ut av kroppen opplevelser eller ha livlige drømmer som man føler man kan styre når man, i det man i ferd med å sovne, i det man i ferd med å våkne, vil på en måte bare være grader av ulike bevissthetstilstander. Men akkurat hvorfor og hva det skyldes, det vet jeg ikke om det finnes noe endelig svar på.
Kan jeg høre når jeg ligger der?
Ja, det jo sånn at mange sier, hvis vi igjen ser på skille mellom bevissthet og bevisstløshet, og ser det opp imot det at man kan registrere en kallet normal hjerneaktivitet når man registrerer med elektriske signaler eller tar CT-bilder av hodet eller MR-bilder av hodet mens det ligger i narkose, så vil hjernen registrere stimuli fra omverdenen, vanligvis på en ganske normal måte. Men som jeg også sa, når man ligger i narkose, så klarer ikke hjernen å koble dette sammen til en bevisst opplevelse. Men det igjen jo heller ikke et av eller på, det vil være grader av dette. Så det finnes jo eksempler på hvor det gjort store studier av ulik type og ulik kvalitet, men som har hatt i hensikt å prøve å finne ut av om folk har husket noe underveis. Og i enkelte steder så klarer man jo å fange opp dette at pasientene har hørt ting, fått med seg ting mens de har vært i narkose, hvor det ikke finnes noen annen forklaring enn at de må ha hørt det mens de var i narkose. Så ja, svaret på det nok, ja, det mulig å få med seg ting fra omverdenen, men igjen så det viktig å påpeke det at, for det interessante at det veldig få som opplever at dette ubehagelig eller smertefullt på noen måte. Man har ligget der, vært i narkose, man kan kanskje gjengi noe man har hørt eller føler man har sett underveis, men uten at det ledsaget av noen form for smerte eller ubehag.
Ja, nemlig. Men då lurer jeg på, passer dere leger på, og sykepleier og alle som i rommet, på hva dere sier?
Jeg tenker at det handler om normal høflighet og normal respekt for pasientene.
Ja,
at man,
det kan du si.
Man, og jeg har hatt kloke eldre kollegaer som alltid har prentet. Nei, ja, det kan du si, men heller har vektlagt nettopp det at pasienten hører deg alltid.
Ja, nemlig. For man kunne jo sett for seg at man kunne dratt en liten joke der eller et eller annet.
Ikke sant? Og jeg skal jo ikke si at det aldri skjer, men for meg så det i hvert fall viktig at hvorvidt pasienten hører eller ser eller våken eller i narkose, så det et menneske og en pasient som ligger der, og man skal ha respekt for, så man skal ikke si noe man ikke ville sagt selv om pasienten var våken.
Men du, jeg har et spørsmål til utifra hva jeg så at du skrev i boken din om det her med stadier, at det på en måte, når man på vei ned i bevisstløshet da, så det noen som på en måte slokner med en gang, har du beskrevet, og noen som begynner å bable. Kan ikke du dele med oss? For man, selv husker jeg jo ingenting fra de tre gangene jeg har hatt narkose, men jeg tenker, jeg kan jo ha sagt mye rart. Jeg vet en som hadde nesten blitt forelsket i legen, nemlig, og sagt det var flott lege. Og
det er helt riktig at vi får akkurat i den overgangsfasen der mellom bevissthet og bevisstløshet, så kan vi noen ganger få servert de underligste historier. Men,
det må du, men, kan du dele noe, det er jo festlig.
Nei, jeg tror ikke jeg skal gå inn på det, men det har vært alltid fra, det kan være hyggelige historier om jaktturer og campingturer og barnebarn, til mer dramatiske historier som kanskje ikke egner seg like godt. Så
historier som blir...
Ja, om ikke hele historier, så i hvert fall sitater og korte setninger.
Ja. Er ikke det litt morsomt?
Jo da, det er jo litt
snodig.
Litt snodig, det er det.
Tenk hvor mye rart du hører og ser. Du ser jo så slappe fjes. Altså, det er mye rart du ser vel?
Ja, det er... Man får et veldig naturlig forhold til kropp og til etter hvert. Ja, man gjør det.
Ja, det vil jeg jo tro. Jeg har lyst til å høre litt om det, liksom om jobben din, Lars. Jeg vet ikke hvor mye du kan dele, men jeg har lyst til å vite litt mer liksom hva du ser i jobben din, vad den går ut på, sånn, om du kan dele noe derifra, liksom, hvordan det er å ha jobben din?
Absolutt, og det er jo, jeg nevnte i sted at for meg så handler det om å være anestesilege og jobbe i spennet fra mellom liv og død, bevissthet, bevisstløshet, smerte, smertefrihet, altså virkelig de store spørsmålene. Og da enten man gjør det på en operasjonsstue eller i et akuttmottak eller på en intensivavdeling, så handler det jo om at man er til stede for mennesker som trenger det og som er i akkurat de kritiske fasene. Og for meg så er det jo det som gir det mening å gå lange vakter som anestesilege, men som kan være fryktelig slitsomt tidvis, men det å kunne være med og hjelpe mennesker i akkurat de livsfasene og i de tilstandene, det er veldig meningsfullt.
Ja, det er det som gjør at det blir verdt det, liksom.
Ja, kan du si.
Ja, ikke sant? Men du, møter du flest folk som er redd for narkose, eller flest folk som tar det rolig?
Mange er bekymret når de skal opereres og skal i narkose, og ironisk nok kanskje, så er det veldig mange som er mer redde for narkosen enn selve inngrepet, og det tror jeg handler om at kirurgien er noe konkret, man har et forhold til det, man vet at det er et bein som skal opereres, eller en hjerteklaff som skal byttes, eller altså det er noe mekanisk, man kan se det for seg, og man ser hva som skal skje. Så det kan man på sett og vis forholde seg til, mens narkose er så abstrakt, og man har så lite kunnskap om det, og det dreier seg om at man mister kontroll, og at man sovner, og det gjør det veldig skremmende, naturlig nok. Men jeg tenker jo ofte at jeg hadde vært mer redd for selve det kirurgiske inngrepet enn narkosen som sådan, og det er jo litt motivasjonen min også for å skrive en sånn bok, nemlig å drive litt folkeopplysning rundt hva narkose faktisk er.
Og så mange som har vært interessert av boken, så er det jo, du har jo truffet noe her, for man vet jo generelt sett veldig lite, og veldig mange av oss blir i løpet av livet liksom, utsatt for noen type av det?
Det er helt riktig. Det angår de aller fleste av oss, enten en selv eller noen vi er glad i. Så, og det er som sagt ofte min motivasjon, at man kan, hvis man kan bidra til å gjøre den opplevelsen litt enklere og litt bedre, så er det hyggelig.
Men hvilket er det vanligste spørsmålet du får da?
Et spørsmål, ja, godt, det er et godt spørsmål, men veldig mange vil jo ha en forsikring om at de våkner igjen.
Ja.
Og det...
Kan du gi dem?
Ja, det drister jeg meg til å gi.
Ja. Ja, riktig. Er det det de sier, liksom? Lover du? Er det liksom sånn, eller...
Nej, så någon spör så kan jag dö av detta? Är ett spörsmål jag har fått någon gånger eller kommer jag till att dö? Och då svarar jag ofta att alltså, ja, du kommer nog helt garanterat till att dö, men jag tror inte du kommer till att göra det av narkose. så det man må vakta sig lite när man drar en sån spök självklart, men när folk spör mig om de kommer till att vakna igen så svarar jag att ja, det kommer de att göra.
Du har hört For et liv med Jessica Jansson Ramlett. En podcast fra Moss Avis. Musikken laget av Shinto.